kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jumaatat galgala ke sa sala mawalaka jil qabega sa sadit meter bandi ku da sagal digdemi na mafti demission rat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amajar qaba fagov dio da radion satellite nile sat internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jallatamo akamoltan kamissa adolessa kuda ja barkuma lamaf kuda shan akalakob ethiopia timo adolessa sagal barkuma lamaf torba kesum mesan kesan ran na modanditi
akamoltan ansora la ketodu arda sanittima odwarqam ne kesat uyuru america kagade dem milishot al shabab sodomta hani somalia kesat fite matododu qam ne kesatok
conference gargar saka sadar ka dunya giddu kana finfinet gege sama turerratti immi taxi yokan dilala furmata nargatina fejer amejira president obama duma bati kana wajira gudda gamta africa finfinne jiru dawochudan president united states taitar rajiran kadura tawjiru lamenu gabasale kenyo duke sati ogganangare mormitu be kamani fi university finfinetti gargaran professora science siyasa dr marara guddina sera ala ojiki yarare tamejedu oduda bodetti debina qoppi fayasni qabna wammarafo gatumura saganta kenya tin wolin tura jenna dagefato ta kenya wammarafo gatumura saganta kenya tin wolin tura gara soratten sindebisa
akka bulchooti kenya jedanetti xuyuri america kagade de mukane bulchoote al shabab dabaleetini milishoote tana kal qaida walin hojjetan gugurdo soddoma somalia gamke somalia gamke batfit fulan jar kan itfitani bardere garnanno gedot tatulle warani united states want xuyuri si kanam fite jedani tanirat omanjen bulchooti al shabab al qaida an arkwal ke sakaban akkejechu duma minister bi ke sa kenya ti jamahadere ti fi ismail jabahadfa akka gazet esan voa nanno sunjiru jedetti deren kunene ittana tigafatama waran al shabab juba garjalot jabadi namo abboti dula al shabab gugurdo kesatok laftijar kan kesat fitani berderen muqadisho ragar kilometri dib afuri fagatti teso al qaida yokan mawar milisho al qaida walinujjetan teso al shabab gugurdo kesatok waran ethiopia ti fi somale laftan harkijar kanati de bifachu fi kurfo jirajadan xuyuri america kanamikee sinjir kagaadi deem kunini yoo hedduu kompiyuteratti adada hajaja laffagoo taa'eetiin milishoota alshabaab gugurdoo hedduu keessaa fixuun beekama tokkummaan mootummoota waan maallaqa addunyaa irratti mari'achuu fi kora guyyaa afuriitiif finfinnee jira kori guddaan kunini sagantaa misoom tokkummaan mootummoota baasuuf deema haara baasuuf irratti waliigale taatullee akka dhaabbileen ummata qarqaaran jedhanitti tanirratti waliigalanillee akka dhaabbileen dureeyyiin gugurdooni keessumattuyyuu horii baasuu danda'an qaraxi yookaan ammoo taaksii baasuu danda'an maal tolchinaa irratti akka dansa waliin galle maartii vaander wulfitti oduu tanaa finfinnee erge namo
guyyoota afuriif itiyoophiyaa magaalaa finfinnee keessatti ka geggeessamaa ture korri tokkummaa mootummootaa itti gala misoomaa mileniyeemii gara xumuraatti dhiyaatee jirutti aanee ka dhufu karoora sustainable development goals yookaan itti gala misooma waaraa jedhamu geggeessuudhaaf kan oolfamu caasaa yookaan walitti hidhata maallaqaa irratti walii galanii jiran ta'us garuu caasaan kun waa'ee taaksii yookaan dilaala sadarkaa addunyaa of keessaa hin qabaanne wu ongobo dhimmoota dinagdeef hawaasummaatti ittaanaa barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaati qaama dilaalaa of keessatti qabaachuu baatuyyuu ammaa waliigalteen tolfamuu danda'e kanumaa jedhani jiru.
I am aware there are quite a few reports about the discussions.
Dikkaattullee waan dilaalaa mari'atanii gabaasii akka ba'e qubum qaba biyyooti miseensi kana cuftinuyyuu dilaalaa fi caasaa isaallee akka beekan inuma beeka akka addunyaan akka caasaa kanaatti qooda keessa qabaachuu maltallee inuma beenna dubbiin tanirratti hin dhumattu tuni dubbi walfaan dhuftu.
Waa'een taaksii yookaan dilaalaa konferensii guyyoota afuriif finfinneetti geggeessame kanarratti dhimma ijoo ture. Gamtaan Awurooppaa Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni kabiroon irra hedduun waa'ee qaama taaksii sadarkaa addunyaa uumu akka waliigaltee kana keessa galfamu kayaadame mormanii dhaabbatan. Alviin Mosomaa Taaks Justis Neetwork Afrikaa dhaabbata jedhamuuf daayireektara dhimmoonni hedduun jaarmaalii hawaasaas simataman waligalte kana kesatti qabamani jiraataniyu abban ango dilala sadarka dunya kesa anqachunsa waligalte kana akka womentasis nejeru.
I think that developing countries were arm twisted by the rich countries to agree to a compromise document. I think that vested interests
hakiyati biyot guddatanitti biyot guddachu jiran harka memicire yaadu fi fudachisu jira biyot guddatanitti feriu fi namirratti tola
tokkumma motumota waligalten kun seraq abesaf unde qabesa tarkan fi hara da jedeyu qabtilen ratti waligalaman agitokko kannenu mawaggota kudashan dura ratti dubbatama turan jedama.
Presidentin America Barack Obama diyottu Ethiopia timaltu dake bulchot walda Africa len walargu dem. Presidentin America ado huji irri jiru akana bulchot walda Africa ka afan Africa ta ufi guddeccha dufu jiran kanan walargu demu namqara ta ufi dem. Anita Paulitti odu tana Johannesburgerge tujube.
Dawunna President Obama na Africa tigegge san sadafan bakka Presidentin United States angorra jiru takka hin dake galmagamta Africa tisange sufjira. Mr. Obaman waajjir haadhuun gamtaa Afrikaa bakka targamu Finfinnee akkasumas Keeniyaa immoo daawwachuuf jiru. Hoogganoota biyyoota lamaanii waliin kan wal argan innaa ta'u hoogganoota gamtaa Afrikaa waliin illee wal argu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Mr. Obaman gamtaa Afrikaa innaa dhaqan marii biyyi isaanii shoror keessummaatti duuluuf qabdu misooma babal'isuuf waa'ee dimokiraasii mari'achuutti fufu.
The fight against the terrorists, which is becoming a very important, and the question of democratic power.
Milishoota naganam dhowwanitti duuluun waan akka malee barbaachisaa ta'a dhufuu jira jechuu fi Afrikaan dimokiraasii qabaachuu malteen dubbii marroo barroon walirra bu'aa dhufuu jirtu. United States tan lamaan wal tilaalte bulchoota Afrikaa tabarcuma irraa bu'uun feeneen wajechuu fi carraa argatte.
United Statesiif gamtaan Afrikaa waan mara irratti waliin galan. United States gamtaan Afrikaa himannaa fixiinsa sanyii irratti dhiyaate kan mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaan ajajiidhaa irratti darbe pirezidantii Sudaan Umar al-Bashiriin dhiyeenya yeroo isaan gumii gamtichaa kan Johannesburg irratti argamanitti to'annaa jala oolchuu dhabuuseef cimsitee balaaleffatte. United States hoogganoonni Afrikaa hagi tokko akka yeroo ammaa Burundii keessatti argamaa jiru heera jijjiiruu yookaan fooyyessuudhaan yeroo aangoo isaanii dheereffachuuf yaalanis ni mormiti.
Akka milishooti islaamummaa damee masrii jedhanitti waraanii isaanii doonii masrii Sinaay gama kaabaatti misaayiliin dha'e. Footoon marsa interneetii as irratti baatilleen doonii rokkeettiin dhooftu agarsiifti. Taatullee footoon tun ta'een akka taate mirkanaa'amte. Bulchooti masrii ammoo dooniin kun adoo milishooti asiis milishoota tana hadhuutti jiranuyyuu ibiddiitti qabatee namilleen homaa hin taane nagumaan keessa baay'ee jechuun dubbatan. Aayisii ji'a kana keessallee teessoo waraana masrii Sinaay gama aateetiin waraana 64 keessatti hundee jechuun beekama. Tamcaqasuu jirtantoonni raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota Awurooppaa taa'ollaa Giriis horii biyyiitii tun liqee keessa baafattee jireenni siiti wallaanachuu dandeettuun doolaara biliyoona 94 kennee fi akka biyyiitii tun rakkoo siiti muddite sana irraa furattullee tan qofaa miti Awurooppaan wal mari'attullee irratti walii galan. Ministeerota maallaqa waldaa Awurooppaa eegi paarlaamaan Giriik akka biyyiitii isaanii karoora rakkoo jala baatuun irratti walii galaniin duubatti horii kana ganna sadii keessa kennuuf murteessu. Karoor jedhan keessa horii gaafa dulluma namirraa kutan diqqeessaniitiin dilaal dabaluufa tan irratti nami dallaneetiin hiriiraan walitti baay'eetiin poolisiin akka malee waldhabe nami rakkinee dulleen dhalate. Akka pirezidaantiin koomishinii Awurooppaa Jean Claude Juncker jedhutti waldaan isaanii doolaara biliyoona 4 fi miliyoon 600 Giriis haga wiixatti dhufuutti liqeen ofirraa baasuu dandeet kennaaf jireenni biyyi hedduu jireenya Giriik irratti hirkata. Tanaaf addunyaan yoo hedduu biyyi tanaa faluu fi rakkinisiin irratti mari'achuuf jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa manidha biyyi tanaa haga tokko irra deemeetiin laaleetiin akka mana murtii kun waan hedduun sirraa'uu danda'uu fi namni hidhamilleen mirguu fi argatuu fi caasaan mana hidhaalleen akka waan hedduun wayyaa gaafate. Obaamaan pirezidaantota Ameerikaa taatoo pirezidaantummaarra jiranuu manidha dhaqanii ilaalan keessa tokko ta'e. Pirezidaant Obaamaan akka caasaan manidha Ameerikaa seer qabeessi ta'e duruu carraa qabaye. Mana murtii Obaamaan dhaqee ilaalu kun El Reno godina Oklahoma keessa jira. Achitti bulchoota manneen hidhaatii fi warra manidha jiru akka tokko wal dubbisa. Obaamaan dubbii torbaan kan keessa dubbata ba'e irratti nama hidhame hidhaa ba'uu qofa osoo hin taatin aduu hidhaan baane iyyuu barnootaa fi leenjii argate gaafidhaa ba'uu fi jireenya ofii wayyeeffachuu akka danda'uu fi caasaan manneen hidhaalleen akka wayyaa waan hedduun dubbachaa ba'e. Bulchooti Swiis bulchoota fiifaa horii uummata nyaatanii balleessan jedhanii hidhan torbi keessa tokko kale mana hidhaa Ameerikaatti akka dabarsanii harka mootummaa Ameerikaatti akka kennan walii galanii oduu namaaf qabatanuu.
kadaga jirtan as Washington DC rakadabru da radio sagale America saganta fan oromoti walta barnota waggota digdami saddeti kesa tajajila turan kesa sera ala area ta musani University of Infinite Gargara Professor Science Siasafi Hariro Sadarka Dunya Katan Dr. Marara Guddina Dubbatani Jiru Immasa Manamurtit Akkage Sajiran Ibsudan Jimaat Dabrekana Kase Akko Jirra Hinjirra Beksani Jiran Dr. Mararan Sirni Siasa Namamara Ijewalkitte Danilalu Anganu Mamneti University Chis Hoji Walabate Hoji Chu Hindanda Uje Churan Dubbatani Jiru Gabasa Skindir Frow
Dr. Marara Guddina hoggana garee mormituuf barsiisa yuunivarsiitiiti. Durata Kongresa Federaalawa Oromo akkasumas ittaana durata madrak ta'uun tajaajilu. Gargaara Profeesara kutaa Political Sciences hariiroo sadarkaa addunyaa Dr. Marara Guddinaaf Yuunivarsiitii Finfinnee gidduutti falmiin erga ka'e waggaa tokko guuteera. Yeroon itti soorama ba'an waggaa tokko dura ta'uu kan ibsan Dr. Mararaan kontiraat isaanii akka dheeratuuf iyyachuu isaaniillee yaadachiisaniiru. Akkuma kanaan adoolessa bara 2006 qabee kontiraata waggaa lamaa yuunivarsiitichatti kolleejii sooshaal saayinsii waliin walii mallatteessuullee dubbatu. Hojii isaaniis kan itti fufan kontiraata kanarratti hundaa'uudhaan ture. Kontiraata kana keessaa waggaan tokko dhumachuu kan ibsan Dr. Mararaan waggaa tokko guutuu garuu mindaa malee hojjechuu isaanii dubbatu. Hojii kan itti fufanis gaaffiin koo deebii argata mindaanis naa kennama amantii jedhuun ture. Haalli jiru garuu akkasitti ittiin fufne. Waggaanis ni xumurame mindaan isaaniis hin arganne. Barattoota isaanii waliinis hojii qaban xumuraniiru. Hojii yuunivarsiitii keessaa qaban dhaabachuusaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Yaa baqqaanoo maalat ichaalaal yaa dipartimentu halaafiyoch.
Xumuramee jira jechuun ni danda'ama. Akkaataa deemsa hojichaatti xumuramee jira jechuun ni danda'ama. Itti gaafatamtoonni dipartimentichaa tajaajila tolaa waan ta'eef na ramadanii hojjechiisuun itti ulfaate. Fakkeenyaaf barattoota koowwanii baatee amajjii darbe barsiiseef qabxii isaanii beeksiseen jira. Kana jechuun egaa waggaa tokkoof mindaa maleen hojjedhe jechuudha. Isaanittis itti ulfaate. Anaafis mana murtii yoo waana murteesse malee itti fufuun rakkisaadha.
Waggoota 10 darbaniif mana yuunivarsiiticha keessaa kennameef keessa jiraataa akka turan dirqisiifamanii keessaa ba'uu isaaniis Dr. Mararaan ibsaniiru. Bulchiinsa yuunivarsiitii Finfinnee olaanoon kontiraati hojii Dr. Mararaa akka addaan citu gochuusa ragaaleen ni agarsiisu. Gargaaraa Profeesar Diinii Kutaa Political Sciences hariiroo sadarkaa addunyaa ka turan Dr. Kaasaahuun Birhaanuu amajjii 19 bara 2015 xalayaa isaan kutaa sooshaal saayinsiif barreessanis isuma kana tuqeera. Xalayaa isaanii kana keessatti murtiin Dr. Mararaa irratti murtaa'e mormuudhaan itti gaafatama isaanii dhiisuu isaanii beeksisuuf jecha. Haala kanaan itti gaafatamummaadhaan itti fufuun gama haamileen fudhatama akka hin qabne tunatti dhaga'amaa jedhan xalayaattiin hojii gadhiisan ennaa ergan Dr. Kaasaahuun. Murtiin kontiraata isaanii dhaabus kaka'umsa siyaasaa qabaa jedhu Dr. Mararaan.
Yeniim kaizii yuunivarsiitii mabaarroor waannaawu yetigil guddaa silaone.
Yuunivarsiitii kana keessaa ari'atamuu koo fi sababaan ijoon waa'ee qabsoo waan ta'eef ihaadeeg maaliif akka cinqaminaaf gala. Lammiiwwan Itoophiyaa kana dhagaanis hubachuu ni danda'u. Rakkoonni guddaan rakkoo poolitikaa waan ta'eef guyyaa gaaf tokko amma qabsoon poolitikaa kun daandii qabatutti anas ta'e lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biroon sirni poolitikaa loogii amma inni irraa ka'utti anis qooda gama koo ba'uudhaaf qabsootti fufuu caalaa filannoo kabiraan qabu.
Kontiraata isaanii ilaalchisee ejjennoo yuunivarsiitichi qabu angoota mootummaa sadarkaa olaanaa birattillee beekamaa ta'uu Dr. Mararaan ibsaniiru. Durataa boordii yuunivarsiitichaaf afaan yaa'ii federeeshinii Kaasaa Takla Birhaan waliin yeroo filannoo falmii filannoo irratti wal arguunis kana kan mirkaneesseef ta'uu Dr. Mararaan ni dubbatu. Hojiin yuunivarsiitii attami jedhee innaa na gaafatu yuunivarsiitii keessaa na dhiibbataa jirtu iyyannoon koo sibiran geenyee jedheen gaafadhee jedhan. Isaanis eeyyee dhaga'een ture angaruu na dhukkubeen ala ture waan ta'eef sirriitti ni ilaalle naan jechuun isaanii afaan isaaniirraa dhaga'eeraa jedhan. yeroon sooroma isaanii ga'uun wal dhibdee yuunivarsiitii waliin uumameef sababa ta'uu danda'u jedhu Dr. Mararaan.
Awwaalaa misaalee xumura taa'imee odarsuwaalee mil kirikiraan laachuu gin baay'ee haala sillaasee jaman.
Umriin inni itti soorama ba'u ga'eeraa falmi jedhu qabu garuu bara Haayile Sillaasee namoota barsiisaa turan amma dallaa yuunivarsiitichaa keessatti argeen jira. Lammiiwwan biyya alaa umriin isaanii ana caaluu fi biyya isaaniitti soorama eega ba'anii booda asii hojjetan akka jiranis nan beeka. Kutaan barsiisu keessaa ana waliin namoota afurtu koontiraatii akka dheereffamuuf gaafatan namoonni sadii carraa san argatanii jiru. Sababa kootiin garuu kanneen biroonis gaagaamuu oolle. Injiiner Gizaachoon koontiraatii isaanii hin haaromsamu waan ittiin jedhan natti fakkaata. Dhiibbaa siyaasaa ta'uunsa kan wal nama gaafachiisu miti.
Dhimma isaa gara mana murtiitti geessaa kan jiran ta'uu isaaniif murtii isaas akka eegan Dr. Mararaan ibsaniiru. Bulchiinsi yuunivarsiitii Finfinnee dhimma kanarratti deebiin kennine. Qaamaan dhaqee deebii argachuuf yaaliin godhe milkoofne itti aanaa pirezidaantiin akaadaamii Dr. Jeeloo Umar gama barreessituu isaaniin akkanatti manitti yuunivarsiitichi deebiitti dabalaa hin kennu jedhan jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'aa jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa dhiyeenya baase kan sin hafeera maalan jira jedha ittiin bohara. Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko kan dhiyaatu qophii fayyaa. Dhukkubni tiruu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa akka nuuf ibsan jaallanneen Dr. Abaatee Baanee Finfinneedha haasofsiistee jirti. Gara isaaniittan siin dabarsa.
Hojiin tiruu tokkoffaa wanna nyaannu keessa nafa keenya keessatti waan hubuu danda'u yookiin immoo isa tooksiin hormiffaan waan summummaa qaban san nafa keenya keessa akka ba'u kan godhu tokkoffaa waan hojii guddaan kana. Lammaffaa immoo pirootiinii nafa keenyaaf gargaaru piroodiyuusii kan godhu tiruu keenya. Waan adda addaa isa akka gulukoosii isa akka buluurubiinii kan jennu tiruu irraa maddaa yookiin immoo tiruu keessatti hojjetama. Kanaafuu yeroo dhukkubni tiruu nama tokko qabu hojiin amma jedhe kun hin dogoggora jechuudha yookiin immoo hojiin kun hin dhaabbata. Kanaaf namoonni kan bifni isaanii keelloo ta'u nafni isaanii kan dhiita'u dhiigni iddoo adda addaa irraa kan dhiigu hojiin kun yeroo dhaabbatu jechuudha. Yeroo baay'ee nu akkasii darbuu danda'u. Kanaaf namoonni darbanii waa'ee fayyaa isaanii waggaatti al tokko of ጥላሉን ኦክሲን ሞሰቅታ ያለ ጉዳችው ወን ብርባችሱፍ ከናፊሮ ባዬ መለቶ ነመነመረት ሙለት ጀንሱን ነባዬ ረት ሙለት አርክስ ዲኬሳ ነማ አርክቶ ዋን ሰርድ ደንት ሙለችው ደንደው ነሞን ነገር ረጫሉ ወዶ ትምቤከም ወዶ መለቶ ነገር ሲዝ ኩኩቲን እትፋ ደምቴቹ ደይሮ ገረ ድማገው ነምንሱን ደደባ ደመቹ
ነሞን ዱኩባትሩ ዮካን ሄፒታይተሲን ቀበመን ሚዳን ቆጴሰን ኛቹ ዮካንሞ ቆዳ ሳንጡጡቀን ይንገርጋረሙን እንኩን ወልት ደደበርሱን ደንዳ
እንኩን ለ ደበርሱን ደንዳው ሄፒታይተስ ኤ ፊ ኢ ካንጀረመን ኮንታሚኔሽኒ ቢሻኒስ ኛተረ ነመረነ መትደርቡ እንደና ምናን ቆጳውሱን ቁልቁልማን ቆቆፍነን ነሞን አርከታኒ ድገቹ ከሰቱ መናፍንጃኒ ሮ አቲፈየረሙን ቦንዴ ኮሮ እንደ ጎርፈሙ ቁልቁልሞ ፊግነኒ ምናን ቆጴ ሱዳኖ ክልሞጅኛችዳን ወጅን ታውዳን ነመረን መትደርቡ እንደነው አፉረን ለከስመን ነመረን መትደርቡ ኦፌገና በርባችስ ጎነን ማቲ ከሰትልዴ ከራከሲት እንደርቡ እንደነው
ዱኩብትሩ ወልዳንሰ ዮካን ቆሪቸቀባ ዶክተር አባት
ሄ ቆሪቸቀባ ከነከሳ ወር ገረረጫሉ ቆሪቸ በርባችሱ ኤፕታይትስ ቢ ሲ ኤፕታይትስ ሲ ከንጀረመን ሳንኩኒ ገረሁንድራ ትሩባየው ወኒ ትሩንልያከ ወጂድ አብዱፊ ዮክን ደርቤ ደርቤ ካንሰሪን ትሩ አከነመት ፍንጉደን ጀረን ቢሲሲ ከንጀረም ከነዋንተ ቆሪቾክን ያል ከምርባጭ ሳል ለማንፊ ቆሪቺን ጅራብ የከነለ አማ ገረውጋ ለማሰዲታ የረርግ ቆሪቾስ በየከኝለ ሲኒ ኤፕታይትስ ኤ ኤፕታይትስ ኢ ከንጀረመን ሰልባደ ኦፍ መሳኒቲን ኦፍራ ዶውክን ሞ ሞዋቹ ኢንንዳ ናቹራሊ ገርጋር ስትነው አከፋ ቫይታሚኒ አከኛ ተረት ኮርስ ሲ በቆና ክፍረተን የሮጎ ደመንንም ሰልባደን ቀበልን ሱን ፈዩንን ነው የሮባዬ ከሰቱ ኤፕታይትስ ኤን በየከኛ ከሰት አከ ኡታሎት ለከወማ ቆረናንት ኮጎደሜ ወን ነገር ሲስማሊ በየከነ ከሰት ነምን ዮጋ ኩደሽን ኦክን ሞሻውል ተይ ኡምሪን ነማውን ደንቀብዲ ሰንም ቦዴ ነምን ከኛ ኢሚኒቲ ኮጎደኔ አኩኮኖ እሰ ኩፍኝ ገንጀረም
ግፍር
ግፍር አልተኮ ቀበምናን ዴዴ ነምን ቀብ አከሱም ኤፕታይትስ ኤ ከንጀረምን ለ ጆልማ ከኛት ንቀብዴ ኦዶን በርን ብረ ደበረቹ
ነሞን ቶኮ ቶኮ ኡኩባቲሩ ኦፉ መሳፋ ያጀት ቲሩ ሃራ ቢቅልቸሞ ቫይረስ ይቸራ ወለበታ
ሃረለም ቢቅልሻ ይሮ ቫይረሲን ቲሩ ሴንቱ ቲሩን ለ ቫይረስ ይዘን ተዋቹፍ ቲሩን ይሮ ባየ ጅጅራ ደዳ ተገርሲስቲ ከነከሳ ሴልን ቲሩ ከንዱቴ ከምበከቡ ሴሎን ደዳ ይመርቁ ቲሩ ከሰት ቫይረስ ይቸከሰት ለሴንት አከሽንዱቱ ተወቾ ከንጉደን ሴሊን ደደ ይመርጉ ከናፉ ሰልፉመት ቫይረሲን ስነካች ከሰባቴ ነፈካን ይተከም ብትኖም ተወና እንጉዶቹ
ደገፈቶ ተከኛ ማሪ ከኛን ጥሙሬ ስርበከናን እትዴብን ዳለ ፈርቱ ማያጋዴ ደጀኔ ካሳዬ ወሌ ሳፍ ነንገለቴ ፈዳ ነሞን ዱርሰኒ ዱኩባካና ኦፍራ እትሱፍ ማልጎቹ ቀቡጀቱ ዶክተር አባት
warren qabamne kan gorsi barbaachisu tokkoffa qulqulluma ofiis kan naannoo keenya eeguun baay'ee barbaachisa. Hepatitis A, dhugaatii fi nyaata vaayirasoota kanaan akka hin faalamne qulqulluma ofiis kan naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanatti aansee immoo ijoolleen amma yeroo dhalatan vaaksiinii hepatitis B nama hundaaf akka kennamu waan barbaachisuuf kittibaatisiin vaaksiinii hepatitis B kana ijoollee hunduu akka fudhattu godhuu barbaachisaadha. Akka hepatitisiin kun namarraa namatti hin dabarre immoo qulqulluma ofiis naannoo eeguurraa meeshaa dhuunfaadhaan ittiin fayyadamnu akka buruushii marfee milaacii waan akkasii kan dhuunfaa namni tokkoon ittiin fayyadamnu namni biraa ittiin fayyadamuu irra hin jiru. Dubartiin immoo yeroo garaatti baattu vaayirasiin sun dhagna ishee keessa akka hin jiraannee fi akka hin jiru mana yaalatti yaalamuu barbaachisa. Yoo keessa argamillee akka vaayirasiin sun haadha irraa mucaa akka hin dabarre tallaalliin kennamu waan jiruuf barbaachisaadha kunis. Yeroo dubartiin sun deesses qorichi kan biraan kennamu hin jira. Kun baay'ee waan gargaaruuf dubartoonni hunduu duukaa bu'uu fi waan barbaachisu argachuu hin danda'u.
Warri dhukkuba tiruu hepatitis jedhamuun qabamaniifoo?
Warra vaayirasoota kana keessaa tokko hin qabame immoo qabamuun isaanii yeroo baay'ee dhiinga ta'an beekamu. Namoonni odoo hin beekne hojii argachuuf yookiin biyya alaa deemuuf yeroo mana yaalatti ilaalaman dhiingata barama. Saniin booddee waan yaaluun hin barbaachisamoo qorichoonni hin barbaachisamoo kan jedhu mana yaalatti kan murtaa'u yeroo inni murtaa'u qorichoota kan mana yaalatti duukaa bu'uun barbaachisaadha. Amma hakiimin wanni sun gaheera yookiin immoo dhumeera jedhutti qorichoota addaan kutuun irra hin jiru. Kana malee tiruu immoo kan hubuu danda'an akka alkoolii yookiin dhugaatii yookiin immoo qorichoota tiruu hubuu danda'an irraa of eeguu barbaachisaa kanas. Mana yaalatti gorsi barbaachisu hin kennamu.
Dooktar Abaate Baane Yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii wal'aansa fayyaarraa ibsa bal'aa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Kanumaan qophii har'aa xumurra torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya. horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa nuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022599942 extensioniin 13.
Ajala mataa oduur deebi'ee sanitti akka bulchooti keenyaa jedhanitti xiyyuurri Ameerikaa gaadi deemu milishoota Al-Shabaab hojjettoota isaanii gurguddoo dabaleetiin soddoma keessaa fixee fulaanitti fixantoonni Somaalee gam kibbaati. Tokkummaa mootummoota waan maallaqa addunyaa irratti mari'achuuf Finfinnee kora guyyaa 4 jira. Kurii kun sagantaa misooma tokkummaa mootummoota haara baasuuf deemirralleetti walii gale. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa dhiyoottuu Itiyoophiyaatti maltuu dhageetiin bulchoota waldaa Afrikaatiin wal arguuf deema. Pirezidaantii Ameerikaa kaa'atu hojii irra jiru bulchoota waldaa Afrikaa kaafaan Afrikaa tahaa guddachaa dhufuu jiran kanaan wal arguuf deeman keessa nam duraa taa'ee jechuun gabaasii gargaraa gabaasuu jira. Biyyoota Awurooppaa taawullaa Gireesi horii biyyattiin liqee keessaa baateetiin jireenya ishii wayyeeffachuu dandeettuun doolaara biliyoon 94 kennee fi akkasiin rakkoo ishiillee ariifattee keessa bahuu dandeettuu fi waldaa Afrikaallee wal mari'achuu dandeettu irratti walii gale. Gamkaaniin pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa manidha biyya tana haga tokko irra mareetiin ilaalee akka caasaan manidha kunillee wayyaa'uu danda'uu fi namni hidhamelleen mirgi isaa guutuu akka argachuu danda'u irratti waan hedduun gaafachaa ture manneenidha gargaraa dhagaa ilaaluun beekama. Bulchooti Suwees bulchoota FIFA horii uummata nyaatanii balleessan jedhanii hidhan torba keessa tokko akka balleessaan himatamuu fi Yuunaayitid Isteetsitti kennite. Waajjirri mana murtii federaala Suwiizerlaand nama tokko kalee Yuunaayitid Isteetsitti kennuu alatti namni kun eenyu akka ta'e dhiirrisseetiin dubbanne. Akka ministeerii haqaa Suwiizerlaand jedhetti nama kana kalee poolisii Zuurik jiran sadiitti kennanii achi Niyoorkitti dabarsuuf deemanii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.